on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Moja kwa moja kutoka studio nambari 15, msikilizaji, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ukipenda. Jina langu ni Sunday Shomari. Leo Machi 22 ni mwaka wa 2022, siku ya Jumanne. Wengine wanasema nini kwenye siku hii? BMJ, niko na mzee wa kazi.
Bila shaka BMJ ndiye mimi hapa, na wengi wanaosema Sunday Shomari sana sana wanazungumzia leo kuhusu siku ya maji duniani. Ambayo maji, unajua, wanasema ni uhai.
Bila shaka, bila maji hakuna uhai, brother.
Hakuna uhai. Kwa hiyo ni moja ya masuala ambayo tutakuwa nayo, lakini pia nawakaribisha kwa mikono miwili kwenye show yetu. Tutavuka pia mpaka kule Poland kuona nini kinaendelea, na kama ilivyo ada tutakuwa na barazani na vile vile muziki kama desturi yetu, na pia tutakuwa na kero yangu.
Bila shaka, BMJ Muridi, tutaangalia katika masuala ya kero, kuna nini kule kwenye kero?
Tutacheki kero, lakini kuhusu hayo mambo ya maji, tusikie mama moja anasema nini kule nchini Kenya, ambako imetangazwa tayari kwamba ukame umeathiri county takriban 20 na kitu. Anasema nini kuhusu maji?
Hiyo maji ya kutoka chini, hata kama tutaitegemea, ni maji ambayo haiwezi kupatikana kwa urahisi kwa saizi. Kwa hivyo labda tukue na mbinu mbadala ya kupata maji, lakini kama ni maji ya kutoka chini, ukame umezidi.
Bila kusahau kwamba pia tutakuwa na trending topics, kuona ni nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile swali la leo. Lakini Sunday Shomari, tuanzie hapo kwenye maji. Ikiwa hii leo kama tulivyosema ni siku ya kimataifa ya maji ambayo inaadhimishwa kote duniani, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, limetoa ripoti ambayo inatahadharisha kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yataathiri uwepo, ubora na kiasi cha maji ambayo yanahitajika kwa matumizi, na kwa hivyo kuathiri haki ya msingi ya binadamu kwa mabilioni ya watu ya kutumia maji safi na salama ya kunywa. Sasa Sande, unajua hii ni ripoti ambayo inakuja wakati kunaelezwa kwamba yale maji yaliyo chini ya ardhi,
yale ya ndani kabisa,
bado yapo ni mengi, lakini kuna watu wanalalamika kwamba hayatoshi, hasa kule barani Afrika. Lakini kuhusu hilo, pamoja na yale ambayo yamesemwa na Antonio Guterres, huyu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambaye amesema suluhisho liko wazi, ni lazima tuongeze haraka uwekezaji katika vyanzo vya maji na miundo mbinu ya maji yenye afya. Amesema maji yenye afya, na kuboresha pia ufanisi na matumizi ya maji. Maadhimisho hayo ya leo yanafanyika wakati ambapo wanawake wengi barani Afrika, Sunday, ambao ndio hutuikwa jukumu la kutafuta maji, wanaendelea kulalamikia ukosefu au uhaba wa bidhaa hiyo. Na hapa Jacqueline Adiambo, mwanaharakati wa haki za akina mama na pia ambaye ni afisa wa shirika liitwalo Shining Hope for Communities, SHOFCO, huko nchini Kenya, anasema hivi:
kusema kweli, siku ya leo ni siku ya maji duniani, lakini maji imekuwa changamoto na imekuwa donda sugu, haswa katika Kilifi County. Sasa hivi niko katika maeneo ya Kaloleni, ambapo maji imekuwa changamoto. Unapata kwamba wamama wanatoka saa 8, saa 9 za usiku wakienda kutafuta maji, na hiyo maji unapata mchana, hiyo muda yote anapata labda mtungi mmoja ama mtungi miwili, na unapata mtungi miwili yenye atapata kwa hiyo siku, unapata kwa familia moja, unapata kuna kama watu 6, watu 7, unashindwa maji wataoga ama watakunywa ama watapikia. So inakuwa ni changamoto hasa kwa mama, kwa sababu ile kwanza ile muda yenye wanatoka kwa nyumba ni wakati ambao ni wakati wa hatari. Unapata hata kunaweza wamama wanaweza wakanajisiwa, vitu kama hizo. Kwa leo, kama siku kama ya leo inatakikana, wakati watu wanaangazia mambo ya maji, hasa kwa vijiji, hasa huku maeneo ya Kilifi, Kaloleni na Kilifi yote kwa jumla, mambo ya maji yangeangaziwa sana. Mama anateseka.
Na haya yanaelezwa wakati Sunday, shirika moja huko Uingereza la utafiti wa jiolojia BGS, pamoja pia na shirika la Water Aid baada ya utafiti wanasema wamefanya baada ya miaka 10 ya kufanya utafiti wamegundua kwamba Afrika ina akiba ya kutosha ya maji chini ya ardhi kama tulivyokuwa tunaeleza hapo kuweza kugawa maji kwa watu wote, lakini katika maeneo yenye ukame inakuwa hali si nzuri sana hata kama shirika hilo linafanya utafiti kiasi hicho. Lakini hapa pia Jacqueline Adhiambo amelielezea swala hilo kuhusu maji yaliyo chini na vile zile boreholes ambazo wanasema wanachimba zinakuwa saa zingine hazisaidii.
Kusema kweli maji chini hakuna maji, kwa sababu unapata maji ya chini pia mara nyingi naona inategemea mvua, na mvua kwa mfano kama Kilifi County mpaka saa hizi hakuna mvua. Kwa hivyo hiyo maji ya kutoka chini hata kama tutaitegemea ni maji ambayo haiwezi kupatikana kwa urahisi kwa saa hizi. Kwa hivyo labda tukue na mbinu mbadala ya kupata maji, lakini kama ni maji kutoka chini, ukame umezidi. Ni ukame uko mwingi sana kwa hii kaunti ya Kilifi.
Anazungumza kuhusu kaunti ya Kilifi, lakini msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba huo ni mfano tu, Sandy Shomari. Kwingineko mambo namna hiyo hiyo kule Turkana, kule nchini Tanzania kwenyewe katika maeneo mengi tumeona, hata kule eneo la Ngorongoro karibu Serengeti kule inakuwa hali ni hiyo hiyo.
Na kweli kabisa.
Wanasema tumependana hadi tukafanana, utamu wa mahaba baby wewe ndiye ladha, oh tunafanana kufa kuzikana, penzi lako ndio nanga, ndo maana nimekwama. Oh yeah.
Safi kabisa, safi kabisa, mambo mazito mazito. Hapa ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Sunday Somari, Sandy Shomari, kwa umeniambia unakwenda Poland.
Siendi Poland, bali naelekea kusikiliza na kuzungumza na mtu aliyeko Poland.
Ah, okay.
Huyu si mwingine ambaye yuko Poland, mwenzetu Mary Mgawe. Mary Mgawe, ukiwa Poland huko ambako baridi ni kali kweli kweli, nasikia pole na baridi. Lakini Mary, karibu, tueleze jinsi unavyoendelea kupambana kufuatilia matumaini ya hawa wakimbizi kutoka Ukraine, wa wengi wao wakiwa kutoka maeneo yetu ya Afrika. Nini ambacho Maria wanakuambia hivi sasa kuhusiana na hali ilivyo na matumaini yao baadaye, wale ambao wamepata nafasi ya kuzungumza nao, Maria?
Nawashukuru sana BNJ na Sande, nawasikia mnaungurumisha vitu kweli kweli hapo. Ni jema kabisa. Swala la baridi kwa kweli, Sande, sio kali sana kama tulivyokuja siku za mwanzoni wiki iliyopita. Sasa hivi wamekwisha kuingia kwenye ile hali ya kipupwe, kwa hiyo hali inaanza kuwa nzuri. Lakini kwa wale wakimbizi ambao tumezungumza nao kuhusiana na matumaini hayo, matumaini ya kwao, wengi tuliosema nao kwa kweli unaona kabisa japo wana maumivu, lakini matumaini yao ni kutaka kurejea nyumbani kwao. Wale ambao ni raia kabisa wa Ukraine wanataka vita ishe ili waweze kurejea nchini kwao. Wanasema wanakwenda kuishi katika nchi nyingine katika hali ya ukimbizini, lakini matumaini yao ni kutaka kuona kila kitu kinarejea. Wako tayari kabisa kuanza upya kwa vile wanafahamu wameacha mengi nyuma, wanyama wao, mali zao, lakini endapo hali itarejea kuwa ya kawaida, wanatamani kurejea nchini kwao ili waweze kuendelea na maisha waliokuwa nayo.
Na je, Maria, vipi kuhusu usafiri kwa wale ambao wanasafiri kutoka Ukraine kuja hapo Poland? Wanasema nini hawa wakimbizi kwa sasa?
Kila mmoja unayezungumza naye ana habari ya kukwambia kutokana na swala la usafiri. Wanasema unapotoka ndani ya nyumba yako tofauti na ilivyokuwa. Unajua sasa hivi viwanja vya ndege vimefungwa, metro station zimefungwa, vituo vya mabasi. Kwa hiyo kuna mabasi maalumu kabisa ambayo yaliyowekwa kwa ajili ya kuwapeleka, kuwabeba wakimbizi, kuwapeleka katika maeneo ya mpaka ili waweze kuingia kwenye nchi nyingine, ikiwemo na Poland. Kwa hivyo sasa wamegawanywa katika makundi makundi. Yaani kina mama na watoto, sijui kuna vijana wadogo, sijui kuna walemavu. Kwa hiyo anasema unaweza ukafika pale ukasubiri kwa muda mrefu sana, masaa 4, masaa 7. Sasa wale ambao wana watoto wadogo wanashuhudia hali ya usumbufu, lakini pia nimeona wengine wana hofu hata kuingia kwenye hao mabasi. Wanaingia ile tunaweza kusema kwamba Kiswahili roho mkononi, kwa sababu hawajui wanapelekwa huko nini watakachokutana nacho njiani. Japo wakishaingia sasa katika mipaka ya nchi mbalimbali, Poland ikiwemo mojawapo, ndio wanaanza kuona sasa tumaini na usalama wao.
Ama kwa hakika bila shaka wanapata tumaini na usalama wakifika hapo Poland. Basi Maria, tukutakie tu kazi njema pale ulipo na yale unaendelea kufuatilia.
Bila shaka.
Tupe taarifa zaidi.
Bila shaka. Na Maria, na rais wa Marekani yuaja pande hiyo, kesho anaondoka hapa Marekani. Natumai tutafuatilia, tutakuja kujua ni nini ambacho wanakifanya huko ukiwa hapo. Maria, Mary Mgawe mwenzetu akiwa kule Poland akizungumza nasi moja kwa moja, msikilizaji.
Na moja kwa moja basi endelea kusikiliza matangazo haya kujia kutoka hapa VOA Washington DC, pia bila kusahau radio wa shirika Sauti ya Mwananchi Radio kule Nakuru, bila kusahau pia 255 Global Radio pale Tanzania, hali kadhalika wenzetu kule Kanyabayonga, Radio Communautaire Environnementale.
Na wako wengi kweli kweli, na ni vizuri sana tueleze wasikilizaji kwamba tunakuwa na washirika wengi sana wa radio, na tunawataja. Sasa zingine tusipowataja wote tunataja katika vipindi vingine. Lakini tunashukuru wote mnaotufuatilia katika kupitia radio zetu washirika. Twende moja kwa moja tusikilize habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alionya juu ya uwezekano Russia kufanya mashambulizi ya mtandaoni dhidi ya maslahi ya Marekani au kupeleka silaha za kibiolojia au kemikali nchini Ukraine wakati uvamizi wa Russia huko Ukraine unakaribia kufika mwezi mmoja. Biden aliliambia kundi la viongozi wa wafanyabiashara wa Marekani Jumatatu jioni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin hakutarajia ukubwa wa muungano ambao angekumbana nao kumpinga. Sasa anazungumza kuhusu hatari mpya za uongo anazozijenga, ikiwa pamoja na kudai kwamba sisi Marekani tuna silaha za kibiolojia na za kemikali barani Ulaya, jambo ambalo si kweli, Biden aliongeza.
Kampeni ya kuwachanja watoto zaidi ya milioni 9 dhidi ya ugonjwa wa polio imezinduliwa wiki hii katika nchi nne za kusini na mashariki mwa Afrika baada ya kuthibitishwa mlipuko wa ugonjwa huo nchini Malawi. Mpango wa dharura wa chanjo umeanza nchini Malawi, ambapo matone ya chanjo yanawekwa kwenye midomo ya watoto nchini kote, ikiwa ni pamoja na katika mji mkuu Lilongwe na jiji kubwa zaidi la nchi hiyo Blantyre.
Utawala wa Biden unaongeza marufuku ya kusafiri kwa maafisa wa China ambao inawatuhumu kwa kukandamiza makabila madogo na dini za wachache. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema Jumatatu itawazuia wale wanaolengwa kusafiri kwenda Marekani kutokana na kusika kwao katika ukandamizaji wa uhuru wa kusema na wa kidini nchini China na nje ya nchi. Wizara hiyo haikubainisha ni maafisa gani wangekabiliwa na marufuku iliyoongezwa au ni wangapi. Hata hiyo inaongeza vizuizi vya visa vilivyowekwa hapo awali serikali ya Trump juu ya matibabu ya China dhidi ya Waislamu wa Uyghuru katika mkoa wa magharibi wa Xinjiang, na vile vile ukandamizaji wa wanaharakati wanaunga mkono wa demokrasia huko Hong Kong.
Mahakama ya Russia ilimkuta na hatia mkosoaji wa Kremlin Alexei Navalny ya wizi siku ya Jumanne, yani hii leo, hatua ambayo inaelekea kupelekea muda ambao mkosoaji huyo mkubwa wa rais Vladimir Putin atakaa gerezani ukiongezeka kwa miaka kadhaa. Navalny tayari anatumika kifungo cha miaka miwili na nusu katika gereza mashariki mwa Moscow kwa ukiukaji wa msamaha unaohusiana na mashtaka ambayo anasema yalitungwa ili kuzuia matakwa yake ya kisiasa.
Vizito hivyo msikizaji vinakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwenye VOA Express. Wana muziki machachari huyo Masauti akishusha vitu vyake kweli kweli hapo akiwa na Kigogo na Bilibili na Mercury. Unawasikia hapo akifanya kitu chao hinde.
Mimi nasikia kama wana biti biti ya Kigujerati namna hii. Sijui. Labda mimi sio sio mtaalamu.
Ni sawa tu ndakuita Bwiri na ni sawa tu. BMJ. Kwa sababu hawa maproducer kila wakati wanakuja na style tofauti kwenye nyimbo zao. Kwa hiyo angalau ulichokisikia sio uongo.
Yeah,
na wala mtaalamu wa watu kujaribu kuchanganya vitu mbalimbali na kutia nakshi.
Ni vizuri. Maana yake pia tuko kwa wanaita kwa Kiingereza global village. Unajua mambo yanabadilika badilika. Tucheki masala ya barazani.
Bila shaka tuangalie masala ya barazani BMJ. Kwenye barazani tunasema nini hii?
Ni
ya maji, sio? Tunaangalia siku ya maji.
Tunasema ni nini kifanyike kutatua changamoto za maji katika eneo lako. Tuliweka swali hilo rahisi kabisa. Tukaambia watume maoni yao na wameandika kwa wingi. Tuanze na nani huyu? Sani Shomari.
Yupo, kuna msikizaji tayari kwenye line ya simu.
Kwenye line ya simu, tumsikie jina lake na yuko wapi, twende kazi.
Bila shaka. Karibu msikizaji.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha. Napatikana hapa katika kijiji cha Shibalanga, wilaya ya Nyang'wale mkoa wa Geita nchini Tanzania. Kuhusu uhaba wa maji katika eneo hili ni mkubwa sana. Na watu bado wanatumia maji kwenye madimbwi, alafu na ambao maji ambao sio salama. Lakini tu cha kufanya, kinachotakiwa tu kuwepo na visima virefu. Serikali kama serikali au mamlaka husika inapaswa ichimbe visima virefu vile kina kirefu ambavyo ndivyo vitakavyosababisha kupunguza ukosefu wa maji katika eneo hili katika kijiji cha Shibalanga kwa Nigeria hapa. Kwa hiyo kuna sehemu baadhi ambazo huwa wanatumia maji kama hali hawana shida kabisa. Kwa hiyo japo ni gharama, lakini gharama ya maji sio kubwa kama sasa hivi. Kwa mfano sasa hivi dumu moja la maji ambayo ni maji ya kwenye madimbwi wananunua kuanzia shilingi 1000 na kuendelea.
Kwa maoni yako Magesha, ni nini ambacho kinachangia uhaba huu? Kwa sababu sio mara ya kwanza tunasikia uhaba wa maji, lakini inaonekana sasa kipindi hiki ni mkubwa zaidi ya vile ilivyokuwa awali.
Sasa kinachochangia kusema kwamba kuna sehemu labda kuna ukame sana, unaona. Hata kama kungekuwa na ukame, haya maji kwenye madimbwi yasingekuwepo. Mimi ninachosemea kwamba maji wanaotumia kwa mfano maji ya kunywa, wanatumia maji ya kwenye madimbwi. Unaona? Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba maji hayo sio salama kwenye afya za wanadamu. Lakini hata hivyo wakijaribu kuchimba maji kwenye kina kirefu, afadhali maji atakuwa ni maji salama kwa matumizi ya wanadamu.
Shukrani sana Mabula Magesha kwa kuzungumza nasi hapa VOA Express. Ni vile muda umeisha, tungepata mmoja wa wasikilizaji wengine, lakini tuangalie kwenye Facebook wanasema nini.
Bila shaka BMJ, kwenye Facebook wengi wametoa maoni yao hapa. Nianza naye Peter Wakratu Arusha, anasema kuna vitu kadhaa vinatakiwa kufanyika ili kutatua changamoto za maji kutokana na uhaba wa mvua. Anasema maeneo mengi serikali ichimbe visima vya maji. Pia anasema tumeona maeneo mengi, kwa mfano hapa Tanzania, hakuna vyanzo vya maji, kwa hiyo wajenge matenki ya kuhifadhi maji ya mvua. Pia anasema kwenye sehemu ambayo kuna mvua, serikali ijenge miundo mbinu ya maji. Kwa kuwa ni uhaba, washirikiane kwa pamoja.
Hussein Karuki anasema yuko Dar es Salaam, Tanzania. Maji ni muhimu kwenye maisha ya mwanadamu. Ningependa kuwashauri viongozi wajitahidi kuweka miundombinu ya uwezekano wa maji kwenye maeneo yao wanayoongoza. Naona Sunday wote, karibu wote wanaambia serikali fanya bidii zaidi. Pamoja na huyu Goligota Magabe pia anasema maji ni uhai. Unaona kwamba maoni yanauiana sana. Basi ndivyo hivyo kwenye barazani. Tuingie tusikie vitu vizito.
Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Tunakutana na mwanamuziki machachari Harry Song akishirikiana na Ola Mide na Fireboy, wanakuambia She Knows. Pata mimi msikilizaji.
I know and she knows. She knows that I love her. She knows. I just come back from Port Harcourt.
and I won't love you all night long. My fine girl from my quiet room. As I did see you at the time, anybody try you, I cut my tongue. Make I no go under for asylum. Cause she too bad, oh. She too bad, oh. Up and down we go play shakara shakara. I see your eyes, we get ready. I know I'm follow up here with it. I get it off every day. Every time you get busted my brain, I want, I do. She too bad, oh. She too bad, oh. And she knows. She knows. She too bad, oh. Daddy, welcome to power. I get when I feel like a follow.
Mambo mazito hayo, msikilizaji, ni Olamide akiwepo pia Fireboy. Ni kitu hicho wanakuambia she knows, kitu chake huyo Harry Song, msikilizaji, ambapo washirikisha hao vijana wawili machachari kabisa, kitu ambacho kinatamba kweli kweli. Mambo mazuri hayo, msikilizaji, kupitia VOA Express Washington DC. BMJ Muridhi, niambie.
Safi kabisa. Tuangalie kero. Kero langu, tunaelezwa kwamba ni msimu wa harusi katika pwani ya Afrika Mashariki. Kwanza kabisa, kwa nini ni msimu wa harusi? Kwa sababu watu wanaoa kila wakati, au ni vipi?
Naam, watu wanaoa kila wakati. Hata ukiangalia pande hizi BMJ, msimu wa harusi unakuwa unakaribia zaidi kipindi cha baada ya baridi
kukamilika.
Wakianza pale spring kuelekea summer, basi harusi zinafumuka kama mvua.
Nifikiri wakati wa baridi. Nifikiri wakati wa baridi ndio watu wanahitajika kuoa.
Hawezi kuona vitu
lakini ndivyo hivyo. Taeleza kwamba wanawake wanaokwenda harusini kupiga sherehe na kusahau majukumu yao ya nyumbani, kwamba hairidhishi baadhi ya watu, ikiwa ni pamoja na chakula cha familia na hata usafi wa watoto. Wanasahau kabisa, wanakwenda kule, wanakula, wanaimba, wanasahau masuala haya. Tusikie kero hili kutoka ambalo kama ametayarisha mwenzetu Amina Chombo.
Kwa majina naitwa Aisha Kilalo. Mimi kero langu ni hawa wanawake ambao wakisikia kuna harusi kwa jirani, washasahau majukumu yao. Mtoto ashamsahau, bwana ashamsahau. Asubuhi atenda katoa chai harusini alete kwake, lunch atakwenda toa lunch harusini alete kwake, jioni hivyo hivyo katoa chakula cha jioni harusini alete kwake. Nini hataki kusumbuliwa mwenyewe? Kuna harusi anashona nguo yake nzuri. Mume hajua nkula nini, mtoto hata kujua nkula nini. Bora yeye tu ankwenda tuwakilisha harusini aleta nyumbani. Je, kama hiki cha harusini ni kibaya, si watu wote nyumbani wataanza kumwana tumbo nze kuendesha? Wanawake tutulie. Ukisikia kuna harusi, pika chakula kwako, mlishe mtoto wako, mtilie mume wako, nenda harusini. Mama wasubiri kama kuna harusi angare, lakini mtoto akija ghafla hapo harusini, maskini Mungu, pia utaona aibu. Manake mtoto hajaoga, mtoto nguo ni chafu. Kina mama tujitahidi sana, hii inakera. Mume umemsahau kabisa. Umwambia mimi leo sipiki. Jiko linkufa. Twende tukalia harusini. Wengine wabeba magunia aswa. Mtu ankwenda harusini lakini ambeba gunia nini, abebe mchele. Nasikia mimi sijapata. Mimi sijakula, kume ankula, lakini waza kabebe chakula peleke nyumbani. Kina mama wanawake wenzangu, tujitahidi. Hii sabia si sabia nzuri. Mtasema wanaume sio, lakini sisi wenyewe ndio tuna taabu. Ukisikia kuna harusi, pika chai kwako, pika lunch kwako. Cheza harusini uje upike kwako. Kama shida ni hiyo pilau, mwambie mume akununulie mchele na nyama, utengeneze pilau kwako, upike, watoto wako wafurahi. Lakini hii tabia yako ukisikia kuna harusi, usha panic, unkwenda chukua chakula harusini, jikoni kwako kunkufa, mume akikuita pia umemchukia, umuona nuksi. Make fulani njoo ana nini, una inanisumbua? Hapana. Hii tabia si nzuri na inakera kwa kweli. Jambo la siku mbili la harusi lisikufanye wewe ukosane na mumeo, lisikufanye wewe uende kuhangaishe wanao. Unkwenda unketi harusini mpaka saa 4 za usiku, hujui wanao wameoga, hujui wanao pia wako wapi. Ukija nyumbani uanze kuwatafuta. Si vizuri wanawake, tubadilike.
mambo namna hiyo
wanawake
tubadilike, lakini sante unajua kuna wengine wanasema wakaenda harusi hizo wanarudi wanabeba chakula. Sasa mimi kama ni bwana nimebebewa chakula sitolalamika. Wala sijui chakula cha harusi kama kinaweza kutosha familia nzima wewe.
Kizo familia nzima, lakini sasa kitu kingine ambacho watu wanapiga kee, unaweza kukaa kwenye harusi mpaka saa 5 za usiku, sasa si chakula hakijaja.
Ndio.
Sasa kama ulikuwa hujaa ndugu yangu nyumbani unasubiri ile harusi, hapo ndio utakapotoa chuzi la damu anakuambia, maana msosi utakuwa hakuna.
Wala sio kula tu, kuna mambo mengine kama anavyoeleza huyo dada kwamba kuna majukumu ya nyumbani. Sio chakula, tunamwacha mume labda hujamchemshia maji ya kuoga au ya ku, you know, hujafanya mambo mengi, hujafua nguo za watoto. Kwa hiyo nafikiri huyu mama ako na point hapa.
Ameeleza kitu kingi sana.
Namuona mwenzetu pale Aida anasema ati watu wasichemshue maji na ni 2022. Lakini ndivyo hivyo. Nilikuwa nasema mfano tu.
Haya basi tuangalie yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.
Naam.
Mambo ni mengi kweli kweli yanatiririka.
Ndio hiyo. Kuna moja nimeona kumhusu huyu Rivani. Amekuwa akisema
mwana muziki wa ambaye yuko na Diamond Platnumz.
Bila shaka yani kusema kwamba anaondoka kwenye label ya Wasafi. Kuna kuwa na hizo tetesi mara kwa mara, sio mara ya kwanza tunasikia hili. Nasikia miaka miwili tangu story hii ibuke. Lakini anasema nini Sandy? Ulikuwa unapitia pitia, anasema si ukweli kabisa.
Inaonekana kama haiungi mkono hiyo kauli, kwa sababu inaonekana kwamba yeye mpaka sasa hivi anasema bado yuko. Kwa hiyo watu ni kama vile wanaona wanamwekea maneno mdomoni.
Wanasema wanazungumza kabisa, lakini yeye Rivani mwenyewe wengi wanasema aliundwa ama ni Diamond amemjenga akafika pale alipo, kwa hiyo hawezi kuondoka. Lakini twasikia alisemwalo lipo. Na mambo ya Diamond pia ulikuwa na mengine kutoka kule Afrika Kusini.
Ilisemalo lipo, wanakwambia kama halipo basi linakuja, lakini hayo yote unawaachia watu wataalamu waseme nini ambacho kinasema.
Nasema swala hilo linazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka
limefufuka tena.
Limefufuka tena, ni kweli, ni kweli BMJ.
Naam.
Lakini jingine ambayo inazungumzwa kule ni show ambayo inaendelea kama unaifahamu ile ya Young Rich and Famous African ambayo kwenye mtandao wa Netflix ambayo imekwishaanza tangu Jumatano iliyopita. Lakini sasa episodes zinaendelea kuonekana kila wakati. Na episode hii nyingine ambayo inaonekana ni kwamba Diamond anaonekana akikutana na Rosari, mzazi mwenzake. Na mzazi mwenzake Zara akawa akizungumza kumuuliza Diamond kuhusu watoto wao ambao muda mrefu na ukisema kwenye hiyo televisheni kwamba hawajamwona baba yao.
Ndio.
Na baba akisema kwamba amewamisi wanae hajaona muda mrefu. Na kitu kama hicho. Kwa hiyo ni kana kwamba wakizungumza kwa mtandao kama Zari akimzungumza na kumsema mzazi mwenzake kwamba hawaangalii sana hawa watoto wao. Na kwa upande mwingine jinsi alivyokuwa akizungumza naye, walivyopeana walivyokumbatiana na kuzungumza, baadhi ya wale watu wengine kwenye reality show ile wakawa wakizungumza kwamba inaonekana kana kwamba hapa bado huyu kama bado kuna mvuto wa mapenzi kati ya hawa watu wawili, ingawa wanasema hawako pamoja.
Ndiyo.
Lakini kama vile bado kuna kitu, kama vile Diamond alipomwona huyu bwana au huyu bibi hakuwa kama alivyokuwa awali, maana walikuwa wengi wamekaa wanaongea wanapiga story na nini na nini, lakini alipoingia Zari wanasema Diamond kidogo akawa tofauti. Kwa nini wanajiuliza? Sasa kila mmoja kwenye Instagram yake wale washiriki wengine sasa wanasema maneno kuhusu Diamond.
Wewe Sante unaona kama kuna uwezo huo?
Siwezi kujua.
Nakurudiana. Haya basi. Tutafuatilia hii manake hawa famous rich and umewaita nani?
Young and African.
Young and African. Hiyo show hatujafika mwisho wake. Bila shaka. Tuangalie swali la leo, naona muda unakimbia sana, naona mwelekezi wetu pale anarombia harakisha harakisha. Swali tumeuliza, je, umetathmini tabia yako na kama kuna mapungufu unayoyashughulikia au unayashughulikia namna gani? Wameandika
pia. Wanasemaje watu wetu?
Jisandu Daga anasema tokea Ruhumbo Nyika, tabia niliyozoea sehemu yetu ni kawaida tu, tunategemea kilimo. Sijui anasema nini bwana.
Suke Jono Elengasika anasema kule Geita tabia ya mtu haibadilishwi kamwe. Yaani ilivyo ndivyo hivyo.
Kusema kweli Sande hawakutaka sana kulizungumzia swala hili kwa sababu nafikiri hakuna mtu anataka kujiangalia mwenyewe, wanapenda kunyoshana vidole. Ati huyu anakaa hivi. Msikilizaji, mambo ndivyo yalivyokuwa hapa studio nambari 15 VOA Express. Tunakamilisha show ya leo, ni mshukuru sana msimamizi Hadija Riami na mwelekezi hapa Aida Isa kwa yote hayo na nyinyi nyote ambao mnashirikiana nasi katika show ya leo. Nimekuwa naye Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Mridhi. Muwe na usiku mwema kutoka hapa Washington.